Сьогодні це спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ. Усім добрий вечір у Києві. 9 година. З вами я, Мар'яна Драч. Генеральна прокуратура призупинила сьогодні, відновила слідство у справі про причетність Юлії Тимошенко до вбивства Євгена Щербаня. Для чого це робиться?
Мильна бульбашка просто луснула.
Міністр енергетики пропонує приватизувати більше половини української газотранспортної системи.
Якщо ми візьмемо, наприклад, італійський приклад, там, я би так сказав, вже підготовлене право, яке захищає кожного міноритарію.
У Білорусі образилися на «Газпром» через хокей.
Хай не іграють настоящі мужчини.
І про це далі у програмі. Зараз короткий огляд новин від Людмили Ваник.
Вітаю вас. Рада міністрів Євросоюзу затвердила схвалену Європарламентом посилену угоду про спрощений порядок видачі віз для України. Про це заявив уповноважений України з питань зовнішньополітичних та інтеграційних процесів Костянтин Єлисеєв. Минулого місяця Європейський парламент дав згоду на набуття чинності угодою між Україною та ЄС про спрощення порядку видачі віз громадянам України. Як очікують, угода може набути чинності вже з 1 липня цього року. Сполучені Штати і Велика Британія продовжують розробляти плани, покликані допомогти будувати майбутнє Сирії без президента Башара Аль-Асада, заявив президент США Барак Обама. Обама виступив з такою заявою на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Великої Британії Девідом Кемероном після зустрічі в Білому домі сьогодні. За словами Обами, США і Велика Британія продовжують надавати підтримку помірним угрупованням в складі сирійської опозиції. І одна з моїх цілих, як і держсекретаря Джона Керрі, і прем'єр-міністра Великої Британії Девіда Кемерона, відкинути всі підозри і об'єктивно дивитися на ситуацію, заявив Обама. Крім того, дві країни беруть участь у створенні перехідного органу влади у Сирії. Бойовий винищувач ВПС Туреччини F-16 зник сьогодні на півдні країни поблизу кордону з Сирією, повідомило місцеве командування. За цими даними, винищувач зник з радарів в провінції Османія. Перед тим, як це сталося, пілот встиг сказати наземним службам, що він готується до стрибка, в районі ведуться пошуки. Відносини між Анкарою і Дамаском загострилися через два вибухи в суботу в турецькому місті Рейханли поблизу кордону з Сирією. Вибухи двох замінованих автомобілів в суботу забрали життя 46 людей. ООН закликає людей по всьому світу активніше вживати в їжу комах, оскільки це, на думку експертів, допомагає впоратися з голодом в країнах, що розвиваються, і знизити рівень забруднення навколишнього середовища. Комахи є скрізь, їх багато, вони швидко розмножуються і залишають невеликий слід в природі, йдеться в доповіді Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН. Представниця ООН Мюллер зазначила сьогодні на прес-конференції. Що може бути добре на сьогоднішній день? Комахи, багато з яких багаті білком і мінеральними речовинами, є частиною традиційного раціону близько 2 мільярдів жителів планети, зазначила експерт. В західних країнах, за її словами, активному споживанню бджіл, жуків, гусениць та інших видів заважає почуття відрази до подібної їжі. І це все. Мар'яно, чи ти би хотіла спробувати їжу з комах?
Не хотіла, хоча в мене завелися мурахи, але я на вечерю їх не буду їсти, Людмила. Дякую. З оглядом новин була Людмила Ваник. Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Відомо, що слідство проти Юлії Тимошенко у справі про вбивство Євгена Щербаня нещодавно призупинили, а сьогодні знову відновили. Якщо у Генеральній прокуратурі України пояснюють, що це процедурне питання, то деякі експерти вважають, що ця справа могла бути частиною торгу у переговорах між Україною та Євросоюзом, розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Першим про зупинення слідства у справі про вбивство народного депутата Євгена Щербаня у 1996 році повідомив захисник Юлії Тимошенко Сергій Власенко.
Незважаючи на те, що перший заступник генерального прокурора Рінат Кузьмін 2 роки розказував, що нібито у нього особисто є беззаперечні докази, мильна бульбашка просто луснула. Формальним приводом для зупинення досудового слідства є звернення з відповідними дорученнями в рамках міжнародного співробітництва. Однак, неодноразово посол Сполучених Штатів Америки Джон Тефт зазначав, що в Сполучених Штатах немає жодних доказів.
Тим часом у Генеральній прокуратурі повідомляють, що слідство лише тимчасово призупинили 26 квітня цього року і вже з понеділка 13 травня поновили. Підставою стало спрямування запитів про юридичну допомогу до Чеської Республіки та Сполучених Штатів Америки. У постанові слідчого Степана Божила сказано, що 25 березня влада України звернулася до компетентних органів Чехії по правову допомогу у кримінальному провадженні, а 5 квітня у цьому ж провадженні направили запит про надання правової допомоги до компетентних органів США. Про це Радіо Свобода розповіла прес-секретар Генерального прокурора Маргарита Валькова.
Законодавець передбачив можливість призупинки слідства з урахуванням необхідності виконання процесуальних дій в рамках міжнародно-правового співробітництва. Тому міжнародно-правові доручення у зазначеній кримінальній справі були спрямовані до декількох країн. Крім того, з урахуванням запланованих найближчим часом слідчих дій, слідство у справі поновлено.
Відтак, опозиція вкотре видає бажане за дійсне, зазначає у коментарі Радіо Свобода політолог Володимир Фесенко. На його думку, нині зарано чекати на закриття кримінальних справ щодо вбивства Євгена Щербаня та щодо діяльності корпорації ЄСУ проти Юлії Тимошенко.
Витоками інформації про призупинення могли певну міру маніпулювати в закритому переговорному режимі. Інформація про це могла надаватися представникам Європейського Союзу як натяк на прогрес. Але оскільки ця інформація була використана власником публічно, прокуратура відразу відреагувала. Генпрокуратура, скоріше за все, зараз готується до ключового раунду, це допит Кириченка. Про закриття цієї справи, навіть про її зупинення, зараз не йдеться.
Володимир Фесенко також припускає, що слідство у справі Щербаня могли призупинити, щоб виграти час для ретельної підготовки до подальших слідчих дій свідка Петра Кириченка. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Перші поставки газу в Україну і Західної Європи, очікуваний кредит для модернізації української ГТС та зацікавленість європейських інвесторів у її приватизації. Про такі успіхи звітували сьогодні у Міністерстві енергетики України. Натомість серед експертів поширена думка, що реверсне постачання європейського газу не зможе стати наразі альтернативою російському, а опозиція переконана, що приватизація газогонів може загрожувати національній безпеці України. Тему продовжить Олександр Лащенко.
Україна зможе отримувати газ із ЄС не лише через Польщу та Угорщину, а й через Словаччину. І в тестовому режимі таке постачання газу має початися 15 травня. Крім того, європейські держави виявили інтерес до використання українських підземних газосховищ для зберігання свого блакитного палива. А фінансові установи, серед яких Європейський інвестиційний банк та Європейський банк реконструкції та розвитку, зголосилися надати кредит на модернізацію української газотранспортної системи. Про ці та інші результати круглого столу про розвиток газового ринку в Брюсселі розповів міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький. Щодо кредиту, то він уточнив на запитання Радіо Свобода, що відсотки наразі невідомі, але вони не будуть вищими за ті, які зазвичай пропонує для таких проєктів Європейський банк реконструкції та розвитку. Коли окупиться цей кредит, міністр відповісти не зміг. Водночас техніко-економічне обґрунтування, яке замовив НАК «Нафтогаз» західним консультантам, підтвердило, що модернізація українських ГТС є економічно вигідною, запевнив урядовець. Едуард Ставицький зауважив, що маючи вигідне географічне розташування та мережу газогонів, Україна має користуватися своїм потенціалом. Передавати з Росії до Європи 178 мільярдів кубометрів газу на рік. Нині, за офіційними даними, вона передає трохи більше 80 мільярдів. Як вважає міністр, кращій та вигіднішій для України роботі ГТС сприятиме її часткова приватизація.
Якщо ми візьмемо, наприклад, італійський приклад, ви знаєте, що компанія Eni, найпотужніша, яка є там, в неї є також державні акції, там не стоїть питання, чи тебе 50% чи 50+1, тому що там, я би так сказав, вже підготовлене право, яке захищає кожного міноритарія і кожний міноритарний пакет.
Едуард Ставицький не сумнівається, що Верховна Рада ухвалить зміни до законодавства, які дадуть змогу приватизувати ГТС. Він запевнив журналістів, що приватизація відбуватиметься прозоро, і що будь-який інвестор, а не лише російський, зможе взяти у ній участь. Ставлення експертів до таких намірів неоднозначне. Зокрема, енергетичний експерт Геннадій Рябцев вважає, що постачання газу в Україну з Заходу наразі не зможе стати реальною альтернативою російському блакитному паливу.
В Україні є можливість отримувати з Європи газ. Проте казати, що реверсні поставки можуть бути альтернативою російським, це є великим перебільшенням. Великим перебільшенням є і заяви про можливість постачання з Європи газу в обсягах до 10 мільярдів кубометрів.
З іншого боку, Геннадій Рябцев не бачить проблеми у приватизації більше половини українських ГТС. Ризик не в тому, хто купить мережу, а в тому, чи зможе держава і українська громада ефективно контролювати її, вважає експерт. Раніше опозиція заявляла, що влада хоче не приватизувати, а вкрасти українську газотранспортну систему. Як попереджав лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк, якщо уряд піде на приватизацію, то після зміни влади в Україні цей дозвіл буде скасовано.
Розповідав Олександр Лащенко. І ми продовжуємо тему. Українські фермери, комунальники та металурги тим часом починають виробляти самі газ із органічних відходів, так званий біогаз, який непогано заміняє природний. І більше про це ми розповімо у рубриці «Енергетична свобода», яку підготував Євген Солонина.
У місті Маріуполь на одному з міських звалищ діє установка з утилізації звалищного газу. Пласти сміття ізолюють від атмосфери, а його товщу пронизують свердловини і газогони. В цілому вони збирають за добу 300 кубометрів звалищного газу, або так званого біогазу. Це метан із домішками, який виділяє органіка, що розкладається. На першому етапі проекту газ просто спалювали, щоб він не забруднював атмосферу. Нині на полігоні будують когенераційну станцію. Вона вироблятиме електроенергію для мережі і тепло для довколишніх підприємств, Відає керівник проекту Віктор Савків.
Можна розраховувати на те, що такі проекти будуть популярними.
Але є технологічні ризики. Маємо прорахувати потенціал газоутворення у товщі сміття. Будуємо когенераційну станцію на біогазі потужністю не менше 1 мегаватта. Гадаю, якщо тарифи на тепло і енергію для нас будуть такими, які задекларувала держава, цей проект окупиться за 4-5 років. Загалом газ із органічних відходів – це один з найстаріших видів альтернативного палива, який використовується в українській промисловості. Так, ще в 1993 році комбінат «Запоріжсталь» запустив біогазову установку в своєму підсобному господарстві. Проте газ довгий час використовувався лише на підприємстві. Так само, тільки для своїх потреб, енергію загнивання біомаси стали опановувати українські фермери. Одну з найбільших біогазових установок створила українська молочна компанія. Біогаз в ній виробляють із посліду тварин. Тариф для енергії, виробленої з біогазу, ще рік тому був каменем спотикання для чиновників та власників газогенеруючого обладнання. Нині ситуація змінилася. Енергію з біогазу можна продавати за ціною 1 гривня 20 копійок за кіловат, тоді як її виробництво на сучасному обладнанні може обходитися в 40 копійок. Біогаз разом з іншими альтернативними видами палива війшов до енергетичних пріоритетів влади, запевнив Радіо Свобода керівник паливно-енергетичного комітету Верховної Ради Олег Зарубінський. Він вважає, що запровадивши новий зелений тариф, Україна кардинально змінила інвестиційний клімат в енергетиці.
Стосовно розвитку відновлювальних джерел енергії. Після того, як в Україні було прийнято законодавство стосовно зеленого тарифу, а зелений тариф сьогодні в Україні є достатньо привабливим як для внутрішніх інвесторів і підприємців, так і для зовнішніх інвесторів.
Проте біогазовий сектор розвивається повільніше, ніж у Європі, через те, що немає попиту на невеликі установки, а обслуговувати їх досить дорого, пояснює керівник проєктів з енергозбереження програми «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» Олександр Баськов. За його словами, Євросоюз виділяє їхньому проєкту кошти на запуск маленьких біогазових установок в Україні. Однак досі жодна територіальна громада не зацікавилася цим.
Ви слухаєте «Енергетичну свободу».
Проте є й інший шлях. Два зварені докупи сміттєві контейнери з люком і ручкою для перемішування гною та сміття всередині. Трубки, що ведуть до кількох автомобільних камер, а далі до саморобного компресора. Так виглядає винахід жителя Одещини Петра Родіонова. Народний винахідник запатентував свій рукотворний біогазовий реактор і опалює ним дім та забезпечує газову плиту. А сировину виробляють кілька свиней і корів з його підсобного господарства. За розрахунками Інституту енергетичних стратегій, в найближчі 4 роки Україна може замінити за рахунок біогазу 1 мільярд кубометрів імпортного блакитного палива, якщо збережуться нинішні тенденції в цьому секторі. Якщо ж зацікавляться великі закордонні інвестори, то за цей період Україна зможе виробляти біологічну заміну для 6-8 мільярдів кубометрів природного газу, вважають фахівці.
Ви слухали «Енергетичну свободу».
Далі у програмі «Свобода сьогодні». У Білорусі образилися на «Газпром» через хокей.
Получився скандал, неприємна історія, получився такий конфуз.
У Харкові згадують письменника Миколу Хвильового. Сьогодні 80 років з дня його смерті. Кияни зможуть обрати 7 чудес столиці.
Софія Київська, вона і так в спадщині ЮНЕСКО. Мені дуже подобається Софійська площа, тому що...
І про це за мить.
Не прочитав в газеті, не побачив на телебаченні, обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода, ми бачимо те, що інші оминають.
Російська любительська хокейна ліга в останній момент відсторонила від участі у фіналі турніру в передолімпійському Сочі команду білоруського президента. У Мінську відповідь звинуватили в інтригах заступника голови російського «Газпрому» Олександра Медведєва. Який же зв'язок між газом та хокеєм, з'ясовував мінський кореспондент Радіо Свобода Валерій Каліновський.
Зініт в ушах, хай я музика атаки. Точніше, віддай на клюшку пас, сильний удар.
І все в порядку.
Хокей в Білорусі – спорт номер один. Тут льодові арени зводять навіть у райцентрах. Тут діє своя професійна хокейна ліга, а кілька білоруських клубів грають у сильніших російських лігах. Але головним клубом країни є команда Олександра Лукашенка. Незмінний переможець усіх мінських різдвяних турнірів ветеранів світового хокею. Головні гравці там – сам Олександр Лукашенко та його сини Віктор і Дмитро. Президент Росії Володимир Путін останнім часом теж зацікавився хокеєм та створив аматорську нічну хокейну лігу. На другий фестиваль цієї ліги в Сочі Путін запросив і команду Лукашенка. Білоруські хокеїсти у Сочі дуже легко вигравали в усіх, навіть у канадців, з рахунком 11-0, і очікували, що у фіналі до команди приєднається і сам президент Лукашенко. Але стався конфуз. Команду дискваліфікували через те, що у ній грає 13 хокеїстів, які ще недавно були у клубах майстрів, тобто професіоналів, що заборонено регламентом турніру. Білоруси, які стояли на порозі фіналу в Сочі, повернулися додому ні з чим та розпочали пропагандистську атаку на організаторів турніру. Головним ворогом визнали голову континентальної хокейної ліги Олександра Медведєва, який є заступником голови «Газпрому», який також грав на цьому турнірі. Перший канал білоруського телебачення випустив спеціальний фільм про цей конфлікт, де Медведєва назвали скандалістом. У цьому фільмі тренер команди Лукашенка Олег Мікульчик говорить.
Йому ще не понравилося наш виграш, не понравилося.
Медведєву дуже не сподобалося, що ми перемогли. Він хотів грати у фіналі, подав протест, і нас вилучили зі змагань із незрозумілих причин. Він чоловік дуже агресивний, увесь час у граничному стані, носиться на полі, махає клюшкою.
Носить по полю, розмахує клюшкою.
Континентальна хокейна ліга, яку очолює пан Медведєв, теж не промовчала, заявивши, що білоруські професіонали хотіли виграти чемпіонат серед любителів і назвали десяток прізвищ цих професіоналів. Колишній заступник голови Федерації хокею Білорусі Володимир Бережков сказав Радіо Свобода, що не готовий стати суддею у цій суперечці. Він взагалі називає любительський хокей можновладців політичним хокеєм.
Це політичні ігри, вони к спорту, собственно, мало отношення мають.
Це політичні ігри, які до спорту мають мале відношення. У кожного тут свої правила і нічого спільного між ними немає. Ось і вийшов скандал, неприємна історія, такий конфуз.
Володимир Бережков порадив шукати відповіді не у спортсменів, а у політологів. Політолог Олександр Класковський вважає, що ніякої змови проти команди Олександра Лукашенка не було. Тим більше за наказом з Кремля. У Путіна є багато багато інших інструментів для тиску на нього.
Це
біда білоруського керівництва, що тут усе політизується. Ми бачимо, що ця команда Лукашенка – це свята корова в Білорусі, у якій грають професійні хокеїсти. Але тут проти них ніхто слова не скаже, а ось у Росії підійшли суворіше.
Вирішили підійти більш строго.
Мінський політолог переконаний, що на відносини Росії та Білорусі хокейний інцидент не вплине, хоча, на його думку, лідери обох держав ще дійсно не натішилися грою.
Мужество отчайних парней, в хокей грають настоящі мужчини.
Про хокейний скандал у Білорусі розповідав Валерій Каліновський. Чому люди шукають власне коріння? З чого розпочати дослідження власного родоводу аж до сьомого коліна? Це тема програми «Європа на зв'язку», яка вийде в ефір на цій же хвилі о 21:33.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
А ми продовжуємо програму «Свобода сьогодні». Він називав себе романтиком і мріяв прожити до 150 років. Він не любив полювати, проте не залишив шансу спецорфанам полювати на себе. Для нього цифра 13 була щасливою. Народився 13 грудня 1893 року і запланував останню главу свого життєвого роману на 13 травня 1933 року. Сьогодні у Харкові згадують письменника Миколу Хвильового, одного із лідерів мистецького ренесансу 20-х років минулого століття. Сьогодні, 80 років тому, Микола Хвильовий пострілом з револьвера завершив своє життя. У Харкові сьогодні завершується фестиваль «Метрополія свідомого життя». Під час літературних презентацій лекцій, вуличних акцій і квестів учасники дійства дізнавалися не лише про творче життя Хвильового, а й побували в місцях, де він жив, гуляв і кавував. Наш кореспондент у Харкові Володимир Носков розпочне свій репортаж із квартири Хвильового, де пролунав постріл кулі.
Дев'ята квартира у будинку Слова зачинена броньованими дверима. У 30-х роках тут стояли дерев'яні двері.
Це кооперативний дім, який радянська влада побудувала спеціально для представників інтелігенції нової радянської літератури, аби комфортніше писалося, а спецслужбам стежилося. Микола Хвильовий останні 3 роки зі своєю родиною жив у квартирі номер 9. Кажуть, що одразу після виселення родини самогубця сюди поселили нового жильця. Цікаво, хто тепер тут господар і чи знають тутешні мешканці квартири про першого хазяїна.
Ви тут давно живете у цій квартирі?
Давно. Тепер у колишньому помешканні Миколи Хвильового з 93-го року мешкає родина підприємця Сергія Гончаренка. За словами господаря, він довгий час не знав про трагедію, що розгорнулася 13 травня 33-го року в квартирі Хвильового.
Ну, коли я переїжджав в этот дом, я
коли я переїжджав до цього будинку, то усвідомлював його історичне значення. Коли я робив ремонт, то безпосередньо зіштовхнувся з цим минулим. Уся квартира була в прослуховуванні і в дротах від мікрофонів. А про те, що тут мешкав сам Хвильовий, я дізнався не так вже й давно, коли переглянув фільм про його життя.
Про нього, про його життя.
Розповів Радіо Свобода нинішній господар квартири Хвильового. До самої квартири ми не зайшли через хворобу рідних Сергія Гончаренка. Сам він розповідає, що спить у кімнаті, де застрелився Микола Хвильовий.
Да, 12 квадратних метрів. Да, тепер це спальня, я в ній сплю.
Каже Сергій Гончаренко. Перші мешканці будинку Слова, серед яких був Микола Хвильовий, безумовно знали про мікрофони, замуровані в квартирні стіни, про телефони, розмови з яких було чути в кабінетах ГПУ. А тому останній день і хвилини свого життя Микола Хвильовий придумав до найменших дрібниць. За розповіді наукового співробітника Харківського літературного музею Тетяни Пилипчук, останню годину Хвильового між 11 ранку та 12 годиною 13 травня 33-го року очевидці описують по-різному.
Як звучить міф? Це всі орієнтуються на Антоніну Куліш, яка пише про те, що суботнім ранком, коли любисток Любов Уманцева пішла до школи, Юлія була тільки вдома, тому що це був вихідний день, Хвильовий запросив до себе друзів. За різними версіями, версіями це різні люди, але там точно є Куліш досвідній, можливо, ще Йогансен, Дніпровський, хтось називає Смолича, ще когось. Він обіцяв їм почитати свій новий роман «Комольці». Він декламував Пушкіна. Коли його попросили все ж таки читати роман і потім йти на прогулянку до парку, тому що чудовий сонячний день, травневий день був. Начебто він сказав, що він зараз покаже, як потрібно писати, сьогодні творити, вийшов до свого кабінету, пролунав постріл.
Браунінг прострелив скроню Хвильового. Друзі побачили його тіло на підлозі кабінету, а на столі дві заздалегідь написані передсмертні записки. Одна адресувалася Загалу, а друга – Любистку, дочці Любові Уманцевій.
«Золотий мій Любисток, пробач мене, моя голубенька, сизокрила за все. Свій нескінченний роман, між іншим, вчора я знищив. Не тому, що не хотів, щоб він був надрукований, а тому, що треба було себе переконати. Знищив, значить, уже знайшов у собі силу волі зробити те, що я сьогодні роблю. Прощай, мій золотий Любисток, твій батько Микола Хвильовий».
Читає передсмертну записку Хвильового одна із авторок виставки, присвяченої творчості і життю Вальшнепа, Тетяна Пилипчук. Вальшнеп під таким псевдонімом проходить у справі ГПУ лідер письменницьких літературних об'єднань, гарячий учасник дискусії у пресі Микола Хвильовий. За 3 роки до смерті інтерес до Хвильового з боку спецслужб набуває нової стадії – тотальне стеження. А у полі зору чекістів він перебував з середини 20-х років, йдеться в документальному дослідженні «Полювання на Вальшнепа» історика Юрія Шаповала.
Більше про долю Миколи Хвильового ви зможете дізнатися з нашого сайту radiosvoboda.org.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
«Сім чудес Києва» – це новий проект, покликаний відібрати найвизначніші пам'ятки столиці. Засновник фонду «Рідна країна» народний депутат Микола Томенко разом із колегами-організаторами сьогодні презентував акцію. А мета проєкту – відкрити широкому загалу історико-архітектурні прикраси української столиці, розповідає Марія Дачковська.
До списку потенційних див увійшли Андріївська церква, Києво-Печерська лавра, костел Святого Миколая, Андріївський узвіз, Золоті ворота, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, і це лише частина фіналістів. Голосування завершиться 23 серпня, та вже існує домовленість із Києво-Печерською лаврою про проведення церемонії нагородження на її території. Томенко наголосив, що інтернет-голосування не буде єдиним чинником, і не меншу роль відіграє думка експертів.
Результатами остаточними являються результати як сума показників інтернет-голосування та голосування за експертів. Бо інтернет-голосування у нас специфічне. Особливо не тут в Києві, тут легше. А коли ми починали з цієї України, і місцевий патріотизм бере гору над творчим підходом.
Засновник фонду «Рідна країна» додав, що оскільки всі номінанти на чудеса унікальні, буде створено ще 3 окремі номінації. А по завершенню конкурсу про кожен із об'єктів переможців розпочнуться зйомки фільмів. Побачити на власні очі деякі з перлин Києва не так і просто. Микола Томенко, який попередньо вже виступав ініціатором та організатором таких загальнонаціональних акцій, як «Сім чудес України», «Сім природних чудес України» та інших, підкреслив, що проблема доступу до пам'ятки ток загострилася.
Наглоський палац за бюджетні кошти був відреставрований, Верховний суд там працює вже з меншими повноваженнями. І туди потрапити в принципі неможливо. Я вів дискусію довготривалу з ними. Значить, вони спочатку мене переконали, що можна тільки студентам-юристам, чому студентам-історикам, просто киянам не можна туди зайти.
Серед організаторів конкурсу «Сім чудес Києва» – народні артисти України. Ольга Сумська, зокрема, говорить, що її вразила реставрація будинку з химерами, який, до речі, теж недоступний для пересічного відвідувача. Анатолій Хостікоєв, який прийшов на початок конкурсу з дружиною Наталею Сумською, поділився своїми спогадами юності і розповів, наскільки важливою пам'яткою для нього є київський фунікулер.
Я зрозумів, що Наташа буде голосувати за театр Франка, а я буду голосувати за фунікулер. Це унікальна споруда, а в мене там особисті спогади, тому що вона там допрацювала моя знайома, і вона мене пропускала туди майже безкоштовно. І я тобі з дівчатами ходив, я одним словом дівчата мінялися.
Голосування за «Сім чудес Києва» розпочалося, і почуємо думку перехожих у столиці, чим найбільше пишаються вони.
Софія Київська, вона і так в спадщині ЮНЕСКО. Мені дуже подобається Софійська площа, тому що з однієї сторони відкривається чудовий вигляд на Михайлівський собор Золотоверха, на інший – на Софійську площу. Сам Подол заслуговує на те, щоб бути внесеним, тому що архітектура дуже особлива на Подолі, старовинна.
Хрещатик, дуже багато туристів, дуже багато різних людей, всі хочуть спілкуватися, всі хочуть розмовляти, прекрасно. Це візитна картка.
Лавр в першу чергу, тому що це одна із найстаріших пам'яток, в якій посереджені ці печери. В Києві багато чудес. Для мене також Михайлівський, Золотоверхий, це мій улюблений собор. Я там відчуваю хороші відчуття в серці. Володимирська гірка, Гончарка, район пейзажної алеї, Андріївський узвіз, звичайно ж.
Мені особисто подобається Маріїнський палац. Архітектура, перш за все, і воно знаходиться в парку, все-таки, знаєте, серед природи. Органічна єдність і витворів людини, і природи.
Як видно, в Києві більше, ніж 7 чудес, набагато більше. І це була програма «Свобода сьогодні». І з вами була я, Мар'яна Драч.